Čau, 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 dobrodošli v peti epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Jaz sem Daša in danes bomo končno imeli en podcast, ki sem ga jaz ful pušala, da naredimo, in sicer podcast, ki se navezuje na knjige. Takih upam, da bo ful, ker ste tudi pokazali dosti zanimanja za vse knjige, ki sem jih že omenila. In s katero knjigo boljše začeti kot z eno izmed najbolje prodajenih knjig in eno izmed najbolj poznanih knjig ever, in sicer 50 odtenkov sive. Zdaj, zakaj sem zbrala to knjigo? Točno zato, ker je bila pač toliko popularna in je naredila pač cel premik v tem, kako gledamo na knjige. In je naredila tudi ful pozitivnih stvari za seksualnost, še posebej žensko, o tem bom tudi govorila kasneje, ampak predvsem zato, ker jo veliko ljudi z mano vred sovraži in ker jo pač govori o BDSM-u, ampak v knjigi zares poh ni BDSM-a, bom razložila vse kasneje. Bolj zametki so, no, ne morem reči, da jih ni, ampak ja, pač je nekako zgrešila totalno poanto. In se mi zdi ta knjiga tak ful zabaven fenomen in bi ful rada o njej govorila iz takega bolj založniškega pogleda, perspektive, zato ker tudi sama to študiram. Hah, že nekaj let, preveč. No, tako. Torej, poanta te epizode je, da to knjigo vsi, ki jo sovražite, da jo sovražite iz pravih razlogov, in vsi, ki jo imate radi, da pač še vedno veste, kaj v knjigi narobe in zakaj je knjiga dejansko označena kot nevarna. Ok, kaj bi lahko pričakujete v tej epizodi? Prvo, zakaj je ta knjiga sploh uspešna, če je dobila toliko hejta in če je toliko narobe napisana? Ker je bilo to iz založniške perspektive res ful zanimivo ugotavljati. Drugo, zakaj je knjiga označena kot nevarna, kot sem povedala prej v uvodu. Potem tretja stvar bo ta BDSM, ki se kao dogaja v knjigi oziroma to, kar je hotla dosežiti, ko je to opisovala, ampak ji pač ni uspelo. Četrta stvar bojo take pač splošne neumnosti, ki se čez zgodbo dogajajo, ki zares pač nimajo nobenega smisla in sem jih jaz samo nametala, ko sem brala in kar mi ni bilo logično in pač butasto. Bomo šli čez to. In vmes bomo valjda še povedali, zakaj je pač potrebno, da se zavedamo, da je v knjigi marsikaj narobe. In istočasno, čisto na koncu bomo šli, ker vem, da nekateri raje gledate filme in pri tem res ni nobene škode, če si niste vzeli časa prebrati te knjige, ampak bomo šli čez neke razlike med filmom in knjigo, ker je oboje bilo ful uspešno in so dejansko ful velike razlike, pač spremenjeni so liki, spremenjen je celo konec. Oj. Se pravi, in tako dalje. Tako da, evo, to lahko pričakujete v tej epizodi in upam, da vas poslušali do konca, zato ker pač je ful zanimivo, vsaj meni je bilo to zanimivo ful raziskovati. Ok, prva stvar je, zakaj je ta knjiga oziroma cela trilogija, tako da danes bom govorila nekako najbolj o prvem delu, ker je pač to bil ta največji boom, ki je povlekel bralce v celotno trilogijo. Tako da, nekateri elementi so iz cele trilogije, ampak po mojem osebnem mnenju pač v prvi knjigi predstavi idejo zgodbe, ki je v bistvu zelo preprosta, ki vam jo bom povedala za tiste, ki jo mogoče še ne poznate, pač zelo nakratko. V drugih dveh delih se po mojem mnenju ne dogaja absolutno nič, tudi v filmih, niti v knjigi, je pač nek začaran krog slabih pogovorov in kratkega seksa. Tako da, evo. Ko rečem knjiga, mislim trilogijo v glavnem, to je poanta. Ok, torej prva stvar, zakaj je knjiga uspešna? Knjigo so marsikateri označili kot mami porn in nekateri so celo rekli, da moški imajo porniče, ženske imamo erotične oziroma romantične romane. In tle je ta razlika in valjda so to knjigo najbolj zagrable ženske, stare med 18 in 29 let. Najprej mogoče čisto na začetek, kako je knjiga nastala, za tiste, ki ne veste, pač to je v bistvu fenovska literatura, ki jo je nekako ustvarjala avtorca istočasno z bralci. Zdaj, če to malo boljše razložim. Fanfiction.com je portal, na katerem lahko pač vsi pišemo zgodbe, ki so nekako priredbe že znanih zgodb. Recimo, da nam je ful všeč Lord of the Rings in potem mi napišemo pač zgodbo, nekakšno svojo, ampak ima neke elemente tiste. Torej, vzamemo iste like, vzamemo isti kraj, kakorkoli že. In v glavnem tam je v bistvu prvič nastal 56 of Grey, takrat je imel seveda je imelo drugo ime, ki je tako butasto, da si ga sploh nisem zapomnila. Ampak v glavnem ona je, avtorica je rekla, to je drugače, ona je bila TV voditeljica, novinarka, pač ni se ukvarjala s pisanjem in tudi zdaj je povedala, da nima namena biti pisateljica. Iz pravih razlogov se je to odločila. In v glavnem ona je tam, ona je prebrala Somrak in je bila toliko navdušena nad tem in se je zaljubila v ta Somrak in potem je dejansko šla na fanfiction napisati svojo verzijo Somraka. Torej, Fifty Shades of Grey je v bistvu somrak, ki je nekako postopoma postajal bolj erotičen in neka druga romantična zgodba. Sej dejansko tudi, če tiste, ki poznate somrak, veste, da so dejansko Anastasija, torej glavna junakinja v Fifty Shades in Bella ali Bell, tista v somraku, so dejansko identične osebe, ampak več o tem kasneje. V glavnem, torej, to je tudi pomagalo te knjigi, da je tako uspešna, da je pač že imela veliko bazo bralcev in oboževalcev, torej vsi tisti, ki poznajo somrak, so dejansko z avtorico so ustvarjali to zgodbo, so komentirali, so brali, še preden je pač dejansko vse skupaj bilo zaključeno. In druga stvar, kar je dejansko definitivno pomagalo, je to, da se enostavno pač seks prodaja. Seks se bo vedno prodajal, to vam govori nekdo na podcastu od Sveta užitka, torej seks shopa, ampak ja, pač seks je mislim, da neka tržna niša, ki če jo zadaneš, če si z njo na pravem mestu v pravem času, mislim, da pri seksu ne bo nikoli zmanjkalo tega, da je pač to ljudem zanimivo in tako dalje. Ok, če preden grem na druge razloge, ker ki ful več ne bo imeli veze s somrakom, mogoče samo še te podrobnosti oziroma podobnosti med glavno junakinjo somraka in glavno junakinjo Fifty Shades. Torej, pri obeh zgodbah gre za eno lepotico, ki si zase ne misli, da je lepotica in je taka štorasta, povedano po domače, in vse igre na robe, tudi Anastasija, prva scena v filmu, je tisto, ko pade na intervjuju in pač nekako ne samo zavestne ženske, ki še vedno dobijo najlepše in najbolj uspešne in najbolj bogate moške v družbi. In obe junakinje imajo probleme z vsemi moški v njihovem življenju, torej pač Anastasija v Fifty Shades jo hoče vsi od najboljšega prijatelja do šefa, do Kristjana, pač to gre za te prikrite lepotice, ki čez celo knjigo govorijo, kako so ne samo zavestne in nezanimive, ampak je pač istočasno vsi moški v družbi hočejo. Tretji razlog, zakaj je knjiga dejansko ful uspela, je mogoče manj znan marsikomu, ampak takrat so lih nekako postajale e-knjige ful popularne in izhajali so e-bralniki oziroma ljudje so se začeli navajati na nje. In to je dejansko ful pomagalo, zato ker ta knjiga je najprej šla v e-knjigi in se je bilo ful lahko zdownloadal dol in povsod po svetu se je to dalo narediti. By the way, še ta fanfiction ne dovoli toliko erotičnih elementov, zato je pač avtorica potem naredila svojo spletno stran, kjer jo je objavila in so se tam ljudje lahko zlovdali. Ko je pa naredila pogodbo, mislim, da je bila 12 prvič, za prvo tiskano knjigo, potem se je pač začelo to prodajati po celem svetu tudi in je bilo zelo uspešno, ampak e-bralniki so zelo pomagali v uspehu te knjige. Zakaj? Ker si lahko pobral kar naenkrat prvič ful knjig in še bolj pomembno, pač e-bralniki so diskretni. Mi, ko vidimo nekoga z e-bralnikom, nimamo pojma, kaj ta človek pač bere, kakšen je njegov okus za literaturo, pač ne vem, ne rabiš probati impresat, ko si v parku in pereš, ne vem, Da Vinčevo šifro, da izpadeš bolj izobražen ali neki, pač to so lahko dejansko prvič ženske pobirale ogromne količine takih lahkih branj in dejansko erotike, brez da jih je bilo sram. Tretja stvar, oziroma četrta ali peta, saj ne vem več, v glavnem platnice. Platnice so na tej knjigi dosti pripomogle k temu, da se to masovno bralo v parkih, na plažah, zraven otrok in tako dalje, zato ker pač dejansko so bile platnice diskretne. Če pogledate bilo kjero platnico od erotičnih zgodb, so vse take teki in je, ne vem, ženska z močnim korzetom, da ji dvigne joške gor, ali pa tip z odpeto srajčko, ali kakorkoli pač na 10 km veš, da je pač da se bere neko erotiko, tukaj pa je bila samo kravata oziroma samo maska in se pač ženska mi bilo komod to brat bilo kje. In ostale knjige erotične so prej imele celo nek velik logotip, da se je takoj vedlo, da gre, je bil tak prepoznaven in se je takoj vedlo, da recimo ženska v parku zraven tvojega otroka, ki se gunca, lih kar bere sceno o blowjobu, kar mogoče ni bilo najbolj okusno, tle se je pa to nekako prekrilo. Zdaj, naslednji razlog je tudi to, da je to nekako del trilogije, oziroma da je to zgodbo razbila na tri dele, čeprav se v drugih dveh zares nič ne dogaja, razen to, da se odločita za poroko in otroke, ki jih on noče. Je vseeno ful zanimivo, da je pač neka stvar trilogija, ker te pač kipa wanting more, ker bolj spoznaš like, ker pač to vse skupaj več traja, nekako bolj prideš v njihove glave in tako dalje, tako da to je definitivno tudi pomagalo. In še zadnja stvar, pač nekako je ona z vsemi temi elementi bila na prave mesto, v pravem času in istočasno je bila takrat erotični romani niso bili tako prepoznavni, niso prišli v medije in tako dalje. So se brali, vedno so se, ampak tak uspeh je bil nekako ta prvi. In ko so to prišli v navadne medije, tak roman, je bilo pač tukaj tudi ful problemov nekako, ker je bilo vulgarno in tako dalje in so bili ljudje razburjeni. In vsa ta slaba reklama je bila za knjigo še boljša reklama, ker tudi tisti, ki jih ni zares zanimala zgodba kot sama, so hoteli prebrati, o čemu se gre. Tako da vsi te elementi skupaj so to knjigo naredili nov fenomen. Dejansko je to edina knjiga, ki je prekosila serijo knjigo Harry Potterju po prodaji in tako dalje. E.L. James so uvrstili takrat po prvih izidih, oziroma po izidu prve knjige, so jo uvrstili med najboljše plačano pisateljico na svetu tisti čas in bila je celo imenovana za 100 najbolj vplivnih ljudi na planetu. To je objavila revija Time. Ok, in preden grem na vse slabe stvari, ker jih je več, moram pač vedno še povedati, kaj je dejansko dobrega v tej knjigi in zakaj je ta knjiga, poleg tega, da je pač ful stvari narobe naredila tudi ful dobrega. To je bila prva knjiga, s katero so ženske nekako začele odkrito govoriti o svoji svobodni seksualnosti. Dejansko je sprožila ful nekih debat med feministkami, seks igrače, oni imajo tudi, obstaja pač znamka seks igračk, za tisti, ki ne poznate, je prav 50 Shades. Tako da mislim, da vsako gospodinstvo takrat tudi najmanj friki ženske ali pa kinki ženske so si takrat kuple vsaj lisičke, vsaj prevezo in tako dalje. Tako da to je vse spodbudila ta knjiga. In nekako se je odprla se je prvič debata o BDSM-u. Nekako nekatere ženske so pričale o tem, da pred to knjigo je bilo težko priti do prijateljice na šalčko čaja in začeti govoriti o temu, da bi rada bila zavezana. Preko te knjige pa je bil ta pogovor dosti lažji. Tako da se mi zdi, da je vsaj to bilo ful pozitivno, kar je ta knjiga naredila. Če se vprašamo, zakaj to knjigo ljudje tako radi berejo, se mi zdi, da je najbolj logična stvar to, da se z glavno junakinjo se res lahko poveže vsaka povprečna ženska. Res je, da so se v njo zaljubili vsi moški v njeni bližini, ampak ona je nekako predstavljena, ko beremo in ima ona svoj inner goddess, torej njene misli, ki jih beremo skozi celo zgodbo, je pač ful taka nerodna, ni nič posebnega in tako dalje. Se mi zdi, da je res taka relatable punca, neka študentka in da se lahko ful žensk z njo poveže. In te romantične zasanjene duše, ki čakajo svoje prince na belem konju, se mi zdi, da se ful lahko povežejo s tem, da potem pride ta princ, Kristjan, ki je v bistvu samo psihopat, ampak ok. Se mi zdi, da so se povezale in ženske pač ful rade rešujemo in on je človek, ki ga je definitivno bilo treba rešiti v očeh Anastasije in je mislil, da bo pač lahko to spremenila, kar je. Tako da se mi zdi, da se iz te perspektive zato ženske ful rade beremo, ker pač rade rešujemo nekaj in ker imamo vse upanje o nekem princu na koncu, ampak mislim, da tle ta poanta je bila malo zgrešena. Kar mi je bilo zanimivo prebrati, da je ful žensk reklo, da jim je ta knjiga rešila ogromne življenjske stiske, celo pozdravila raka in da so nekatere prebrale več kot 70-krat. Zakaj so še ženske posegale po njej? Zato, ker pač prvič ti ni bilo treba iti na nek nevenkašen oddelek po soft porn, zato da si lahko bral erotiko, čeprav je seks v knjigi po mojem mnenju opisan res zelo, zelo slabo. In ker je to, ta knjiga je res enostavno lahko branje, in ima neke elemente komercialnega leposlovja. Istočasno je pa eksplicitna, tako da so to ta dva elementa skupaj res pri ženskah uspodbudila neko zaupanje in se niso toliko osredotočile na to, če je tle zadaj zloraba ali karkoli, ampak bolj na njuno strast, ki jo mogoče v tem prej še niso tako brale. In še zadnjo pozitivna stvar, ki bi jo rada povedala, je to, da čeprav je v knjigi seks res slabo opisan, kot da ga je opisovala ena 16-letnica, pač pridevnik, ki ga ona najbolj uporablja, je hot. Mislim, da bi se lahko malo bolj potrudila. In da tudi v filmih seks traja minutko ali več in ni nič posebnega. Se mi zdi, da pač sem še vseeno vesela, da se je to pušnilo naprej in da v filmu so nekako bile seks scene in tako dalje. Bom pol govorila še o cenzuri. Ampak nekako prej videli smo milijon akcijskih filmov, kjer se ljudem razstrelijo glave in tako dalje. In vse to je bilo normalno. Ko je prišel pa seks na platna, takrat je bilo to kar naenkrat preveč. Tako da sem vesela, da vsaj iz tega vidika so po tej zgodbi nastale še mnoge take zgodbe, ki govorijo o seksu. In se mi zdi, da edini slabši film od tega je 365 dni, ki je nekako prišel po temu in je tudi na njemu zelo eksplicitno pač vse skupaj, kar je seksom. Ok, na začetku sem povedala, da je treba vedeti, da je ta knjiga označena za nevarno in zdaj bi rada razložila, zakaj. Torej, ta knjiga nekako neuspešno prikazuje BDSM, to, kar sem že povedala na začetku, In hotla je nekako govoriti o tej romantični zgodbi s kinky seksom, to je tudi povedala v več intervjujih, da je točno to poanta te knjige, romantična zgodba s kinky seksom, ampak ne razume dejansko ničesar v BDSM-u, razen to, da je treba včasih koga zavezati in mu dati blindfold in se igrati z ledom. Ampak ker je pač totalno zgrešila BDSM in se ga jaz tudi danes nočem dosti ponavljati, ker imamo prvo epizodo podcasta o temu, Kinky in fetiši, kjer govorim tudi o BDSM-u, bom vseeno šla čez neke elemente, ki so v tej knjigi narobe, ne tako na široko kot v prvi epizodi, ampak hotla je govoriti o BDSM-u in kinky seksu, ampak na koncu je naredila to, da namesto da romantizira pač neko ljubezensko zgodbo, je tukaj romantizirala zlorabo in neko toksično zvezo in neko izkoriščevanje in tako dalje. Zdaj, zakaj je ta knjiga bila označena kot nevarna? Zato, ker bojo marsikdo, marsikateri moški mogoče prebral to knjigo in bo videl, ok, to mogoče pomeni romantika in če svojo žensko zmanipuliram, izoliram in ne vem kaj, mogoče bo tako ostala, kot je ostala Anastasija tam. Tudi po tej knjigi se je veliko ljudi poškodovalo, veliko ljudi je bilo obsojenih posilstva, ker tudi dve scene že v prvem delu dejansko veljajo nekako za posilstvo oziroma so odprte debate, če je bila Anastasija dvakrat posiljena ali ne, ker večkrat reče, da si ne želi nečesa, pa potem si on to še vedno vzame. To so dejansko scene iz knjige, so dejansko ponavljali ljudje v realnem svetu in se poškodovali, bili napadeni psihično, fizično in tako dalje, tako da bolj kot to fizično, da bi nekdo probal narediti sceno, kot je bila v knjigi, ker tle sploh dejansko niso bile, ful je bil vanila BDSM tle na not, oziroma jaz temu sploh ne bi rekla BDSM. Čeprav je bilo vse vanila, mislim, da se neki fizično ful poškodovati ne morejo, je pa tlele, kar se dogaja psihično in kar se dogaja z njihovim odnosom in ta psihična zloraba, to je pa zelo, zelo nevarno, če bi ljudje hoteli nekaj takega narediti v realnem življenju, ker mislijo, da je tako prav. In nevarna je tudi zato, ker se točno take zlorabe in taka toksična razmerja dogajajo ženskam v resničnem življenju. In nekako, če ti bereš knjigo o tem, da si dobra samo, če se vrneš k temu človeku, čeprav si vmes ugotovila, da te zlorablja, da si samo potem ok na koncu. Omenjala bom tudi eno žensko, ki jo Anastasija sreča v zgodbi, oziroma lahko povem, da zdaj Anastasija v zgodbi na eni točki sreča eno žensko, ki izgleda kot duh, ki se vidi, da pač je samomorilna in tako dalje, ki je dejansko tudi napade. Šele ko vidi to žensko, ona v prvi sekundi to poveže s Kristjanom, torej že to je slabo, da ko vidiš nekaj slabega, to poveže s svojim partnerjem. In ta punca je Anastasija tudi ful spominjala na njo samo. In ta punca nekako prikazuje žensko, ki je pustila Kristjana in se k njemu ni več vrnila. In nekako hoče prikazati, da se bi lahko to zgodilo tudi za Anastasijo, če se na koncu ne bi vrnila k Kristjanu. In nekako to stalno vračanje k neki toksični zvezi je lih kontrasporočilo, kar bi hoteli povedati ženskam, ki se pač s tem, s tem soočajo v vsakdanjem življenju. In še enkrat, knjiga bi bila čisto ok, če ne bi avtorica sama označevala za erotični, romantični, ljubezenski roman, ampak, ker pač tukaj notri ni ljubezni, v tem odnosu definitivno ni ljubezni, gre dobesedno samo za zlorabo. Anastasija je pač naivna in zaljubljena in on je pač psihopat in manipulator, to je pač to, kar se dogaja v tej zgodbi. Če bi ta knjiga opozarjala na te nevarnosti oziroma če bi bila naravnana na ta način, bi bila knjiga ok. Če jo pa prodajemo kot romantično zgodbo, to definitivno pač ni ok. Še ena stvar, ki mi je ful zanimiva, je ta, da je tudi veliko bralk bere za romantično in veliko bralk je vmes, ko so bili tej forumi in to navijalo, da bo Anastasija in Kristjan na koncu skupaj. Se mi zdi to tako ful bizarno, zato ker pač ta človek jo posiljuje, tepe, čeprav to prikrije kot češkanje, jo izolira, izsledi telefon, prodaje avto, sledi, prihaja na kraje, ker ga lepo prosi, pač, če lahko kdaj sama. Popolnoma se mu zmeša, če tega, da gre obiskati svojo mamo, ne prej se ne pogovori z njim o tem. Pač vse to, če bi meni pač to delal človek, definitivno tega ne bi imala za romantiko, ampak za psihopata. Ampak ja, tako da vseeno mi je čudno, da kljub vsem tem elementov tudi ful žensk to knjigo res jemlje kot neko višjo romantiko. In istočasno mi je čudno, mogoče za tiste, ki so gledali film, Anastasija izpade ful bolj samozavestna, ful bolj jezikava, taka čisto drugačna, bolj simpatična kot v knjigi, ki jo je res prav težko jo je prenašati, njo in njene misli, s tem, koliko je ne samo zavestna in predvsem s tem, koliko se ona njega ves čas boji, koliko se boji naročiti pivo v baru pred njim, zato da je ne bo pustil in tako dalje. Pač ona je ves čas v negotovosti, ves čas je anksiozna, ves čas se boji, ves čas je sramežljiva in tako dalje. Tako da pač mi je čudno, da kljub vsem tem mislim črno na bele, mi mislimo, da je pač to ena ful lepa romantična zgodbica. Torej, nekako največji poudarek, zakaj mi knjiga ni všeč in veliko pripadnikov BDSM-a ni, ne samo pač nekomu, ki mogoče ve, kaj BDSM v resnici je, je to, da je pač res to skupnost prikazala kot nekaj blaznega. Torej, res je to skupnost prikazala kot neke ljudi, ki siljujejo druge, ki manipulirajo druge, ki, ne vem, iztrakajo telefon ljubljene osebe in se potem pojavijo tam, ki jo odnesejo, jo dajo na ramo in jo odnesejo iz zabave in tako dalje. Tako da mislim, da so potem veliko ljudi je to prebralo in to povezalo z BDSM-om in si začelo misliti, da čeprav se končno o BDSM-u več govori, je nekako ta knjiga vrgla slabo luč na to skupnost, zato tudi ni ok. In naj še poudarim, da razumem, da gre za literaturo in da razumem, da je to fikcija, ampak fikcije so nekako različne in o tem bom malo kasneje, ker bi se prej rada dotaknila samo še dejstva, da sem najdla ful komentarjev, da je knjiga nerealno slabo napisana, to je bilo tudi moje mnenje. Ampak prvo bi šla čez te bolj dejstva, zakaj to ni neka višja literatura, čeprav je ful uspelo. Torej, prva napaka pri tem pisanju, oziroma pri tem, če gre za dobro literaturo, ne je to, da seveda ni dobro raziskala, kaj BDSM. En komentar je celo bil, da Somrak v primerjavi s to knjigo zgleda kot Vojna in mir. In da je avtorca totalno brez talenta in da je to ena slaba bralniška izkušnja, ljudem ful niso všeč maili, ki se jih ona dopošiljata in tako dalje. Zdaj, v resnici zgodba, ne vem, zakaj vam prej nisem povedala, za tiste, ki ne veste, je zelo, zelo enostavna. Gre za eno študentko, Anastasijo, ki spozna Kristjana, ki je neuspešno, nerealno uspešen multimilijonar pri 27 letih. Meni se zdi, da to spaljeno, pač se ne rečem, da ni multimilijonarjev pri teh letih, ampak tako, je dokaj spaljena že ta pogled. Ampak ful teh glupih nesmiselnosti in neumnosti, ki enostavno nimajo smisla, bom povedala polo naslednjem delu in jih bom prebrala, ker sem si jih pisala as I read, tako da ne bo imela neke rdeče niti. Ampak okej, okay. Torej zgodba je ta, da študentka spozna tega multimilijonarja in ona dva ste blazno zaljubita, ona je taka preprosta, on je pa ta, ki ga vsi hočejo in to naj bi bila neka romanca, polna strasti, polna drame in na koncu se zgodijo te ameriške sanje o poroki in družini in otrocih. Tako da zgodba kot sama ni težka in enostavna za razumeti, samo ona jo je napisala nerealno slabo. In največji problem je pri tem, da namesto, da je opisovala kinky seks, je opisovala pač celoten odnos kot zlorabo, tudi seks kot odnos izven spalnice. Zanimivo je tudi, da pač ima on 27 let v knjigi, igra ga pa 40-letni igralec, kar ima dosti več smisla, ko pač igralce pogledaš, tudi ona je starejša v filmu, ampak o teh razlikah bom potem. Torej, kaj najdemo v resnici namesto te ljubke, preproste zgodbice, najdemo pač neko moško nadvlado, seksizem, zlorabo, nesporazumni BDSM, ki je pač glavno pravilo BDSM-a, nasilje in tako dalje. Vem, da bom pol govorila o največjih nesmiselnostih, te knjige, ampak kot sem že prej povedala, je ful nesmiselno to, da Anastasija non-stop razmišlja samo o seksu in se mi to ne zdi realno za neko študentko, ki lih piše zadnje izpite, ki bo lih zaključila nek studij, ki ima nek službo, socialno življenje, pač ne rečem, obstajajo tudi take osebe, ampak tudi ona na drugi strani je multimilijonar, ki ima cel dan čas stalkati njen telefon, se pojavljati tam, kjer je ona, se ukvarjati s tem, zakaj mi ni odpisala na e-mail in kupovati darila in tako dalje. In najmanj nesmiselna stvar tle je, ker tukaj je poanta nekako, zakaj je ta knjiga tudi bila bum zaradi seksa. Pač ona, Anastasija, je, ko spozna Kristjana, devica, ki ni prej niti masturbirala, ki ni imela enega vibratorja, ki ne ve niti kaj je butt plug. In kar naenkrat v tem enem mesecu, ko se ona dva spoznavata, postane lisa en. Torej, to pač nima nobenega smisla, ampak okej. Okay. Tudi Kristjan bi lahko bil prikazan dosti boljše kot je, razumem, da ga je ona prikazala kot nekoga, ki ima travmo, kot sem že govorila v prvi epizodi pri BDSM-u, to je bolj izjema kot pravilo, da so pač sadizmu nagnjeni tisti, ki so imeli kakšno traumatično izkušnjo v otroštvu. V tej knjigi on to ima in je pač s tem vse ok, ampak ona ful na napačen način prikazuje to, zakaj bi si on to želel in koliko on ve o BDSM-u. V knjigi pač pove, da je on hodil dejansko na izobraževanje in tečaj o BDSM-u in da on o temu vse ve. On ima 27 let. Ti, da BDSM obvladaš in da res veš o njemu vse, rabiš ful let izkušenj In to si ne izmišljujem, to so pač dejansko komentirali ljudje, ki so v skupnosti, ljudje, ki imajo res narejene izobraževanje, izobraženi domi in domine in tako dalje. Tako da pač ni šans, da ima on vso potrebno znanje, da bi pač to izvajal. In že prvi problem tle, če bi on res vedel toliko BDSM-o, prva stvar, ki je ne bi delal, ne bi najdel nekoga, ki res noče tega in mu ves čas govori ne in da je to ni všeč. In ga probal spreobrniti, ker to res ni poanta BDSM-a, ampak bi si najdel nekoga, ki je, ima enake potrebe kot on. Kaj še je ogromna napaka pri, kot literatura, to, da so pač imeli velik del tega, oni, največja glupost poleg tega seksa, da je iz device prišla v liso en, je to, da je ona študentka v 21. stoletju in da nima osebnega računalnika, dokler ga Kristjan ne kupi. Jaz mislim, da je to največji bullshit, ker pač ne moreš narediti faksa brez računalnika, ampak okej, oni to zdaj kupi, ona ima svoj prvi računalnik in nikoli ni slišala za butt plug in je že navdušena nad Red Roomom, ampak v redu. Ampak nasplošno so jih smotli te e-maili, ki so kao ful pomembni, ampak so res slabo napisani. Potem se je ful ljudi spraševalo, kako bojo to dali v film in so dali na najbolj običajen način kot en oblaček. Za vse, ki ste gledali, pač te filmi so naredili 3 bilijone dobička in to je način, kot so prikazali neke literarne elemente, kjer pač gre za to transformacijo iz knjige v film in se tle da marsikaj delati iz tega in pač biti dosti bolj kreativen. Drugače, dosti oseb, opisov stvari in tako dalje so po mnenju marsikoga zelo, zelo dolgočasni in tako dalje, glede na to, koliko denarja pač se je zaslužil s takimi stvarmi. Ampak kot sem rekla, tudi ona ni ciljala na uspeh knjige, ampak je samo napisala pač svojo verzijo Somrak sage. Samo to je bilo tle in tudi ona tega ni pričakovala in je rekla pač še enkrat, hvala Bogu, da noče biti pisateljica. Tako da ji oprostimo. Pol še, kaj je literarno narobe tukaj, je to, kako je Anastasija opisana, kot sem že rekla, ona nas čez 500 strani prepričuje, da ni nič posebnega, medtem ko se dobro zaveda, da je vsak moški, ki jo kadarkoli zagleda, hoče, ker se recimo že psihično začne pripravljati na to, da jo nekdo osvaja, če jo samo povabi na pijačo. Tako da ta knjiga nekako sporoča ženskam, da so vsi moški okoli nas plenilci in da vsi neki od nas hočejo. In kolikor je dobro opozarjati na nevarnosti, še vedno ne more nas ona čez 500 strani prepričevati, da si samo nekaj hoče od nas in da je ne samozavestna med tem, ko ve, da so pač vsi z njo obsedeni. Pač zberi si, ali bo tvoj lik ne samozavesten, ali bo tvoj lik pač totalno mu logično to, da pač ga vsi hočejo. To me je zmotilo. Dejansko knjigo so prebrali tudi psihiatri in psihologi in so v glavnem ugotovili, da ima Anastasija v knjigi vse znake ženske, ki je šla čez zlorabo. Tudi po tem, kako je ona sprejela njihov breakup, pač ona v tem filmu, čeprav je to narejeno po Somrak sagi, ona se je z njim pogovarjala na 2 kavah prej, ampak on je končala zvezo isto, kot da bi on izsesal dušo ven. Pač ona je imela vse znake zlorabljene osebe, se je izolirala, ni jedla, z nobenim se ni družila, nič je ni zanimalo, nonstop so se je misli ponavljale samo v tem krogu tega breakupa, v tega razmerja in tako dalje in pač dejansko ima tam ta klasičen znak osebe, ki se spopada z neko travmo in depresijo in bi si pač mogla samo najti pomoč. Mi smo pa tle to romantizirali, kar je spet zelo, zelo narobe. Literarno narobe, da pač, kot sem že rekla, zgodba je zelo enostavna, nima neke resne zgodbe, nima dodelavnih likov, nima ne vem kakšnega plot twista, nima ne vem kako dobrega jezika uporabljenega. Pač nekako ta trilogija je zanka, se upravičujem, zjebanih odnosov in kratkega seksa in pač s tem seksom je tudi on hoče prepričati v čisto vse na svetu. In to je to pač, to je ta knjiga v eni povedi. Marsikdo, ki jo je prebral od psihiatrov, so rekli, da se vidi, da pač, in tudi z ljudi v BDSM skupnosti so rekli, da se vidi, da E.L. James nikoli ni imela varnih sadomazo izkušenj, ki so bili narejeni pod konsenzom, ampak je nekako sama opizovala svoje neke fantazije. Ok, pa da se vrnem na to ful na hitro, da jaz razumem, da gre za fikcijo in tudi vsi, ki smo to prebrali in smo proti tej knjigi, razumemo, da gre za fikcijo in je to dejansko logično. Ampak razlika med fikcijo in nefikcijo je včasih ful bolj očitna. Torej, recimo med Somrakom in Bleščečimi vampiri, čeprav so ženske tudi to romantizirale in blablabla, pač se točno ve, da je to izmišljena zgodba. Za mnogo ljudi in to ni krivda od avtorce, pa pač tega ne loči v tej knjigi. Pač vsi mislijo, da to realen svet, to se dogaja pač v čisto realnem svetu, niti en element tam ni neki izmišljen, ni neki ne vem kaj, je pač samo slabo napisano. Nekako gre samo za neko cel naše družbe pač. Zato je problem, da pri tej knjigi bralci ne ločijo da je to fikcija, ampak jo jemljajo kot nekaj zelo resničnega. Hotla je napisati, se mi zdi, da pač zgodbo o nekem človeku, ki je bil ranjen in je zdaj v zdravu, ampak je napisala samo zgodbo o tem, kaj se s tabo dogaja, če pač ne greš iz zlorabe, sicer s tem, da je imela ona na koncu srečen konec, v resničnem življenju pa žal takih srečnih koncev je zelo, zelo malo in tega, da se potem taki te zlorablja spremeni, tega v realnem svetu ni. Če že govorimo o fikciji, ena zelo taka odmevna serija je bila tudi The Beauty, ki jo je napisala Anne Rice in govori se o temu, da je pač bil en grad, kjer je imela ena kraljica ful spolnih sužnjev in pač te serije recimo noben ni jemal kot resno in noben se potem ni zgledoval, zato ker se je ful videlo, da je fikcija, pri tem Fifty Shades of Grey pa je nekako ful žensk to vzelo za resnično in tukaj je problem. Again, to ni problem od avtorce, ampak je problem bralcev. In ja, kot sem že rekla, knjiga bi lahko bila čisto ok, ampak je res malo preveč blesava iz tega vidika, da bi lahko bil ta ranjen človek z nepredelenimi travmami nekaj čisto drugega, kot je v tej knjigi. Pač ona, Kristjana, v tej knjigi res opiše z neko eleganco slona v trgovini s porcelanastimi izdelki. Ok, prišli smo na del o BDSM-u. Ali je res v knjigi, kaj je vse narobe in tako dalje z BDSM-om. Torej, je opisan, so elementi, ampak je ful narobe. V tej knjigi gre za potrebe ene osebe, ki nadzoruje in namerno prizadane drugo, ki sledi, ki manipulira z njo in tako dalje, pač prodira v njeno zasebnost in ne spoštuje tega, ko ona reče, pač prosim, ne samo seksualno, ampak prosim, pusti me pri miru, gremo obiskati mamo, on se pač tam pojavi. Torej, tukaj gre za potrebe ene osebe. In ker smo že imeli prvo epizodo, v kateri sem ful govorila o BDSM-u in o temu, da moraš dati pač soglasje, da moraš vedeti, kaj se dogaja in tako dalje, se nočem ponavljati, ampak se mi zdi, da te glavni elementi, ki so tle narobe, jih bom še vseeno bom šla čez njih. Torej BDSM, torej smo rekli tam, kjer je disciplina, ti v realnem življenju pač poslušaš in dobiš nagrado za poslušanje in dobiš kazen za neposlušanje. Definitivno pa tlele ni nikoli nobenih tehnik ustrahovanja, ni nikoli grože, ni nikoli manipulacije, ni nikoli prisile. V tej knjigi pa srečamo vse prepovedi BDSM-a, ker Anastasija je stalno prestrašena in stalno je nemočna in stalno se boji nečesa in nikoli dejansko ne more dati. Rekli smo pri BDSM-u, da je ful pomembno to, da ti točno veš, v kaj se spuščaš in si o tem informiran, ker je pa ona devica, ona definitivno ne more vedeti, v kaj se spušča in kaj točno, kaj pričakovati, točno, kaj je všeč, točno, kaj ni, ker nikoli v bistvu tega ni imela časa izkusiti. Ok, pol od BDSM-a tudi podrejanje in dominanco srečamo v knjigi, to je vse res, ampak je to opisano izredno narobe. Pri BDSM-u pač smo rekli, da je to, da ti daš nekomu nadzor nad sabo in da si ti njegov submisiv, tvoj dar njemu in ga lahko bilo kdaj prekličeš in brez vprašanj lahko si tudi ti med sceno premisliš, ok, to mi zdaj ne paše, čeprav mi včasih je, je pač to zlata stvar in se mora vedno poslušati suba in ves fokus je vedno na subu. Torej, čeprav si ti submisiv in dajaš nadzor nad sabo nekomu drugemu, imaš ti vso moč. Ti lahko to bilo kdaj prekličeš in tudi domina njegova oziroma dom oziroma nadrejeni. Njegova želja je vedno to, da je subu lepo in da mu daje to, kar sub rabi in to je velikokrat bolečina, to je res. Ampak, ko sub neha uživati, obstajajo semafori, o katerih smo že govorili, safe wordsi in tako dalje, ki se ga vedno in se ga vedno bo upoštevalo, ker tudi namen domine je to, da skrbi za svojega suba in mu da vse, kar si želi, ne pa da ga sili v nekaj, kar noče. Ker to ni užitek za nobenega izmed teh dveh. V knjigi pa namesto tega podrejanja in predajanja kontrole jo pač on enostavno izolira, zasleduje, ima to pogodbo, ki se ne da nikakor priklicati, o pogodbi bom pol povedala par besed, ker je pač tudi ilegalna. Ampak ja, pač, to je zloraba nenadvlada, kar se dogaja v tej knjigi. Ful pomembno je, da sem opazila, da v knjigi nikjer nima ta aftercare-a, ki je v BDSM skupnosti pač en skoraj najpomembnejši del. Torej, tudi varne besede, ko jo Anastasija uporabi, on ulije slabo vest zaradi tega in tako dalje, pač to se pri BDSM-u nikakor ne dela. Pri BDSM-u je glavnega pomena tudi komunikacija, zaupanje in tako dalje. Ona dva tega enostavno nimata, kot sem že rekla, se ona pred njim boji naročiti pivo, da je ne bo zaradi tega pustil, boji se povedati, da je nekaj ni všeč, da ga ne bo zaradi tega zgubila. Medtem ko ona druge strani noče niti povedati, kaj se mu je tako tragičnega zgodilo v otroštvu. Tako da ona dva nikakor nimata te komunikacije, ki je potrebna, da se vzpostavi pač ta vez, ki je potrebna za izvajanje takih stvari. In BDSM je vedno varen, po njemu, ja, lahko se joka, ampak ne zato, ker si to toliko sovražil. Ja, obstaja pa tudi seveda risk-aware consensual kink, kar pomeni, da se oba zavedata možnih nekih posledic, ampak se vseeno skupaj spustita v to, torej naprimer igre s krvjo, z električnim tokom, seks brez kondoma in tako dalje, ampak pač obstajajo pač stvari, v katere mogoče ne veš, kaj se spušča, ampak še vedno na nek način veš, ona nikoli ni vedla. Torej ja, problem ta je informirano in razumno in tako dalje. In ker Kristjan rabi bolečino, da uživa v seksu, obstajajo v realnem svetu pač tudi zdravi načini oziroma bolj pravilni načini, kjer se lahko seks in bolečina združi, če imamo take preference. Ampak zato, da to lahko združuješ, moraš pravi imeti ful dobro komunikacijo, moraš biti čustveno zrel in moraš imeti dobro samozavedanje. Zdaj, nobeno teh dveh likov v tej knjigi nima na enega ne drugega. V realnem svetu, še enkrat povem, dom ne bi nikoli hotel dominirati nekoga, ki ni sub, ki pač ne rabi istih stvari kot on in ki čez celo knjigo 1500 milijonkrat pove, da je nekaj ni všeč in da tega noče, pa she is not into it. To je največji problem te knjige. Nikoli ne bi kaznoval nekoga zato, ker je pač uporabil safe word, nikoli ne bi dal slabe vesti zaradi tega not. Tudi ta njihova pogodba, on jo vas častili, da jo podpiše, tega pač v realnem življenju ni. O pogodbah, again, bo malo kasneje, ker obstajam, ampak definitivno ne na tak način. In še enkrat, BDSM ni zato, da prizadevaš bolečino, ampak užitek. Za ljudi, ki jim bolečina predstavlja užitek. Kar Anastasija ni in pač mislim, da nikoli ne postane v teh zgodbah. Da, zaključimo ta BDSM. BDSM je sodelovanje dveh ljudi, ki so popolni en za drugema. Torej, en, ki rad daje bolečino, recimo, in en, ki jo rad prejema. Ne pa enega psihopata, ki ga je zlorabljala starejša ženska in zaljubljene naivne ženske, ki hoče njega, ne pa takega seksa. Torej, ta knjiga naključno povezuje nek vroč seks z nasiljem, ampak brez neke rdeče niti tukaj notri. Ana fulkrat privoli v ta seks, ki je dejansko neprijeten, ki ni všeč, da bi se žalo ali karkoli, samo zato, da pač ne izgubi Kristjana. In tudi ta seks je tukaj v tej knjigi nekakšna čustvena kupčija, pač ona mu dovoli, da dela to, zato ker se boji, da ga bo izgubila. Samo zato gre tlele, kar je pač narobe. Ok, torej bolj kot v knjigi, kot je strašen BDSM, je strašna njihova komunikacija in njihov odnos. Torej, kot sem že rekla, Kristjan Anastasijo večkrat pretepe in da to pod krinko šeškanja in spolnih igric. In potem je spet očarljiv, da jo dobi nazaj. V glavnem, to je vse narobe, tudi Kristjan ima v knjigi nerealno nizko stopnjo empatije. In tak način in te manipulacije, ki jih on uporablja, pač zato ni prostora v BDSM-u. In kot sem že rekla, to, da je v BDSM-u nekdo, ki ima neke travme, kot jih ima Kristjan, je izjema bolj kot pravilo, ampak ja, pač on jih ima in obstaja veliko ljudi, ki so imeli neke travme in se potem začnejo ukvarjati z BDSM-om, zato da se pač nekako pomagajo s tem odpraviti to, ta svoj strah, to svojo travmo, ampak to moraš delati s ful inteligence, s ful dobro komunikacijo in pač tega ni v tem filmu. On nekako nikoli ne pokaže niti želje po temu, da bi to odpravil. Tudi ona dva sta v BDSM razmerju v bistvu 24 ur na dan, vsak dan, tudi izven spalnice, kar je v realnem življenju izredno, izredno redko. Zakaj smo, kje se kaže, da sta nosto, pač ona more paziti, kaj je, on je izbral osebnega zdravnika, on je izbral, kaj bo imela za kontracepcijo, on je kupuje obleke, brez da je vedla in brez da jo je vprašal, je prodal njen avto in je kupil drugi avto in tako dalje, pač to je nekako BDSM, nekako prikazuje, da je to BDSM razmerje ves čas, ampak ti, da imaš to 24 ur, še te, ki so v skupnosti veliko let, ne prakticirajo, ker je res težko in rabiš več let zaupanja in res čisto odkrite komunikacije, razumevanja drug drugega, da se to vzpostavi, kar ona dva definitivno nimata. Pri BDSM-u gre v realnosti tudi zato, da pač si ranljiv, da sprejemaš človeka tako, kot je, da se medsebojno usmerjaš in tako dalje. In to, da se bi ona dva sprejemala točno tako, kot sta, se ne dogaja ne pri njemu, ne pri njej. In brez tega, da je pač nekdo zraven tudi nežen, čustven in ranljiv, enostavno ne moreš doseči kontrole ali discipline, kar pač Kristjan definitivno nima. In tudi v resničnem življenju, kako ti prideš v BDSM, torej čisto možno bi bilo, da ena študentka pride v to in se s tem spozna in bla, 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 ampak to se v realnem življenju zgodi tako, da greš pač v neke lokalne skupnosti, da greš na spletne strani, kjer so te ljudje, da se udeležuješ kakšnih izobraževanj in tako dalje in potem se počasi spoznavaš, ne pa da ti nekdo kupi laptop in ti da Google in reče poguglaj in ugotovi, kaj ti hočeš delati. To definitivno ni način, kot ti prideš v BDSM, še posebej, če si device in ne veš, kaj je butt plug v 21. stoletju, tako da evo. In dom še mora vse čas primerjati, če je sub ok, če je šel čez mejo in tako dalje. Ona mu večkrat noče poveda, da jo boli, ampak med bičanjem je recimo ful jokala, ampak mu spoh ni mogla povedati, da je to toliko slabo. In še kar je ful velika napaka v knjigi je to, da on s seksom hoče njo prepričati basically vse. Ona če natipka njemu ne v njihove čudovite maile, se on pojavi pri njej in jo s svojim čarobno palčko hoče prepričati, da nje ne spremeni v ja. Torej, če konkludam glavne napake, je to, da ima on te travme. Zdaj, za nekoga, ki ne ve dosti o BDSM-u in ne ve, da to ni vedno, mogoče si bojo potem vsi mislili, fak, vsi tej so bolani v glavi. Ni lahko, da je njegovo težko otroštvo krivo za to, da je tak, lahko, da je ni, ampak kot sem že rekla, mislim, da je knjiga uspešna lik zato, ker ga je naredila takega, kot ga je treba popraviti in ženske pač rade popravljamo. Če se samo spomnimo od prve epizode, večina ljudi, ki je v BDSM-u, velja za najbolj kreativne ljudi, za najbolj pametne ljudi, so ljudje zelo stabilnimi službami na višjih položajih in BDSM uporabljajo samo za neko predajo nadzora, za neko sprostitev, ne pa za to, da bi si zaceli staro rano. Druga napaka, kar smo rekli v BDSM-u, mogoče prej nisem omenila, da je pač Anastasija sub in je nekako predstavljena kot neka nesamozavestna ženska. O temu sem tudi govorila v prvi epizodi, torej ni res, da tisti, ki so podrejeni, da so nadrejeni psihopati in da so podrejeni te, ki imajo nizko samopodobo in tako dalje. Tako da ja, pač to ni res, to je napaka. Tudi ful zanimivo je, da pač ona pred njim res nikoli še ni doživela orgazma. Ne vem, no, že če šla kdaj v kakšne terme, mislim, da se je nastavila na en bubble thing, pač ne vem, meni je to nerealno. In pač ja, v glavnem moralnem življenju sub ni neka punčka, ki dovoli, da se iz nje dela kar hoče, ampak so to močne ženske, ki so dovolj močne dejansko, da predajo ta popolni nadzor nad sabo in da zaupajo tej osebi, kar ona dva nimata. Če konkludamo četrto napako, sub je nemočen človek med tem, ko te nekdo dominira, smo rekli, da ne, sub je, to je najbolj napačna stvar po moje, sub je unik, ima vso moč in dom je tam, da zadovolji potrebe suba in to mu prinaša užitek. In tako dalje. Tako da v bistvu, če pogledamo širše, je dom ta, ki dobiva neke ukaze suba. In sub je zvezda predstave. Tle pa tega ni bilo. Ok, čisto par besed o tej pogodbi, ki sem jo prej omenila, zakaj je tle narobe. V knjigi je pogodba pravno zavezujoča, kar je ilegalno. Pravno zavezujoče pogodbe so v realnem svetu samo poroka. Obstajajo pa pogodbe med domi in subi tudi v BDSM skupnosti v realnem življenju, ampak zato, da se naredijo neke smernice in pogodbe se v realnem življenju vedno pišejo skupaj. Tukaj jo pa napiše on in bilo kaj ona hoče spremeniti ali dodati ali karkoli jo on dejansko totalno ignorira in ne upošteva. Ful mi je bila zanimiva druga vrstica te pogodbe, ki je pisalo, da se bo podrejena oseba vedno strinjala s katerokoli spolno dejavnostjo, ki jo domina šteje za primerno in prijetno. Pač on clearly ni usposobljen za to, da ugotovi, kaj je pravo in prijetno, ker ne more pač, ni prepoznal levelov, na katere Anastasija pripravlja, na katere ne, ker je pač devica in je hotel z njo delati ne vem kaj vse, torej definitivno. Nekako se je po moje s to povedjo v knjigi hotel samo zaščititi pred rejpom, ker pač ona mu nikoli ne sme basically reči ne, kar je pa tudi največji mistake v BDSM-u, ker je beseda ne in consent vedno najvišje. Ok, in prišli smo na konec, ker bom govorila splošne neumnosti, ki nimajo niti malo smisla v tej knjigi in bojo random nametane in so napisane, ker sem jih pač, ko sem brala, nažalost, še enkrat to knjigo, sem si jih napisala. Še ena glupost v knjigi je to, da avtorca pove, da si ženske nikoli ne opomorejo od srečanja z njim. Zdaj, ona je to hotela povedati kot, on je tako čudoviti, ga nikoli ne pozabijo, ampak na koncu je v bistvu samo povedala, da ja, zaradi zlorabe, pač ženske so zlorabljene in si nikoli ne opomore. Naslednja glupost, ki sem jo opazila, je to, da je Anastasija čez knjigo fulkrat presenečena, ko je Kristjan dobre volje, tako 5 sekund. In ona je tako, Benji, imam zadaj, ker gleda, če mi kamera snema, but Ona pač res, ona ko vidi da je Kristijan dobre volje, pač pol mi dve knjige, dve strani prebereš pač samo o temu, oh my god, upam da tako stane, oh my god, upam da ne bom rekla nič, da ne bo več. Pač ona se nikoli u celi fucking knjigi enkrat iz srca ne nasmeje s tem svojim super duper tipom, pač it is crazy. Naslednja glupost je, da se u celi trilogiji, torej u treh knjigah po 500 strani, ta dva človeka nikoli ne odločite za to, da se boste dejansko spoznavala, ampak samo fukljata kot zajca. Ena glupost, ki mi je bila ful glupa glupost, je ta, da pač je Kristijana dramatično celo v filmu prikazala avtorca kot nekega heroja, zato ker je Anastasijo odmaknul od kolesarja. I know there could be better writing done, ampak no, v bogu dekle je rešil pred modrico, ki bi jo nosila cel teden. Tako da bravo, Kristijan! Naslednja stvar, ki je fucking neumna, je to, da pač on prodaja njen avto brez da ona to ve. Pač ti si stealing. To je grozno. In še ena glupa stvar je to, da je on pač ful znorev, da je ona po končanih izpitih končuje faks punca, šla pač ven na dva drinka s frendi in bila zelo mirna v klubu, pač če bi kdo nas pogledal v klubu, that's not what's happening, ko si ful pijan in ko si končal vse izpite. Ampak ona je ful pridna in on jo najbolj napizdi, domače rečeno, on jo gre iskat in jo pelje v svoj hotel, zato ker je ona pijana in kako si to drzne in ji da slabo vest in kako se ona obnaša. Šla je ven s frendi, študentka je pila. Mi imamo majske igre danes doma. Pač noben, upam, da ne bo noben ga izsledil po telefonu in ga peljal v hotelsko sobo. Pač, ker this is just wrong. Daje ji neko slabo vest, da dela stvari, ki jih delajo pač normalni ljudje. In še tle je bil problem, da jo je peljal k sebi domov, čeprav je on točno vedel, kje ona živi, ker je to že prej sledil, ki je pošeljil darila, ki jih ona ni hotla in mu je tisočkrat rekla, nočem teh daril in on jih je še tisoč prvič poslal. So this is all wrong. Naslednja stvar, ki je pač glupa, je njegova ljubosumnost. Zakaj? Zraven njene sme biti moški spol at all, razen njenega očima. In tudi, če on samo misli, da se pogovarja z moškim in se ona v resnici ne se njemu zblede, pač on dejansko kupi firmo, kjer ona dela, zato da lahko odpusti njenega šefa. Mislim, da je to malo bizarno. Glupa glupost je to, da je njo totalno izoliral od sveta, medtem ko se je on še vedno dobija od žensko, ki ga je zlorabljala. Tako da that's just not fair. Največja glupost v knjigi 100% je scena s tamponom. Za vse, ki ne veste, je pač to scena, ko ima Anastasija menstruacijo in ji Kristijan povleče tampon iz lulice, si jo vzame in potem gresta v banjo. Naj to komentiram, prosim. Če bi meni nekdo med menstruacijo probal takniti tisto spodaj in ga povleči ven in si me, yeah, I would pač ne. To je največji poseg v telo po moje, kar lahko and it's fucking disgusting. Edini razlog, zakaj se je ta scena primla, je bilo zato, ker so bile punce, wow, obstaja moški, ki mu kreni gnjusna in zato je Kristijan heroj. Punca, dej si res 5 sekund zamisli, kako bi ti bilo, da ti ga ščupa ven. In je tako, oh, super, pripravljena si. It's there for a reason, honey, it's there for a reason. Naslednja glupost. Vedno, ko gre Anastasija na letalo, ima zraven sebe prazen stol. Zato, ker je ta gospodič vedno kupil en stol zraven nje, da se ja kdo ne bo usedil zraven njegove punce. Kar je glupo. Naslednja neumnost. Anastasija v knjigi nima slabega odnosa samo s Kristijanom, ampak dobesedno z vsemi ljudmi okoli sebe. Njena mama je fucking psihopat, ki se raje ukvarja s svojim četrtim, petim možem, kot to, da je ženska njena hčerka končala šolanje ali karkoli. Njena Kate, ta najboljša prijateljica, zaradi katere ona sploh spozna Kristijana, z njo manipulira skoraj isto kot Kristijan in zdi se mi, da je Kristijan fulkrat jezen na Kate samo zato, ker so si ukradli lutko, ne zaradi bilo česa drugega. Naslednja stvar, ki me je ful zmotla, nima veze z tem, če je narobe napisana ali ne, je samo pač glupa, je to, da Kristijanu se strga tudi, če Anastasija hoče plačati samo ene čip palačinke. Pač ona mu tisočkrat reče, ne počutim se dobro, če pač vse plačaš, razumem, kakšna je razlika v naših bank accountih, ampak ene palačinke bi plačala in on reče, da ga bo to naredilo manj men, kar je pač spoh ne morem. Naslednja nesmiselnost je to, da bi Anastasijo ful lahko prikazali pač kot nekega bika. Ona vidi rdečo zastavico in steče direkt v njo. Naslednja glupost, ki je glupa, da bolj ne bi mogla biti, je ta, da ko se oni pobotajo po kregu, ona, ok, odgovor A, se pogovorita o temu kot odrasla človeka. Odgovor B, gresta na večerjo. Odgovor C, rešita seksom. Ne, dragi moji, ona vzame šminko in začne risati po njegovih podratkih na trebuhu. To je nova oblika terapije in to nima nobenega smisla. Še ena glupost je to, da se prvič v življenju sploh začneta pogovarjati o tem, kdo hoče otroke in kdo ne in zakaj, je kdaj po poroki. In on reče, ne, jaz otrok doče bi beti. In ona reče, dobro, in zanosi. In kaj reče Kristjan? Kriva si. Uničila si, si mi načrte. Ti si kriva sama za to in jaz tega zdaj lepo bi bel. In tako je moški sprejel to, da je njegova ženska zanosila. In še vedno ženske smo tako, jaz hočem Kristjana Greja. Zakaj? Najdli smo en boljši naslov v komentarjih na YouTubih in to bi bil 50 tenkov Red Flexov, s čim se strinjam. Ok, še ena ful glupa napaka, ampak to je bolj iz strani pisanja, je to, da ima ona še eno persono, kot sem rekla, inner goddess, ki je pač neka seksualna energija, ki naj bi imela vse ženske, in subconscious. Kaj pomeni subconscious? Podzavest. Torej, zakaj avtorca je tle hotla pokazati pač nekega hudička in angelčka na rami? Angelčka je ta inner goddess, ki govori, ja, seks je cool, ne vem, predaj se mu, in hudička, ki govori, ne, nehaj. Ampak če bi ti hotel se pogovarjati s svojo podzavestjo, you really cannot do that, ker je podzavestjo, tako da mislim, da je tle svaljeno pisanje bolj kot kaj drugega. Naslednja neumnost je to, da ima ona v filmu dosti več kemije z onim svinčnikom, ki se ga valja po ustih, kot je imela bilo kdaj s Kristjanom. Naslednji komentar je bil, kako sta se ona dva zmenila za njihovo razmerje, in sicer tako, da je ona rekla, I want to be your girlfriend, in on je rekel, I want you to be my slave. In ona je rekla, that's a hard bargain, but you got it. In točno tako gre uni film, oziroma knjiga. Naslednji komentar, ki je bil briljanten, je bil for a dude named Kristjan, he can't need Jesus. Naslednja stvar, ona dva sta na kosilu nekje in ona reče, jaz bom šla obiskati svojo babo. In on jo dvigne iz mize, vleče jo po ulici stran in ker ne hodi dovolj hitro, jo da sebi na ramo in pol jo pač premlati. In ona ga prosi, dehaj, dehaj. In se boji. In to je pač le opisano kot BDSM in spanking in tako dalje, pač samo primer velike napake. V drugih dveh knjigah se šef od Anastasije zaljubi v njo in postane njen stalker. Zdaj, kar je tle, zakaj mislim, da je on nastal kot lik samo zato, da Kristjan izpade malo bolj normalen. In tudi dejmo si za sekundo zamisliti, kakšna bi bila ta zgodba, če bi jo napisal moški in kako bi jo svet sprejemal. In dejmo si za sekundo zamisliti, kaj bi bila ta zgodba in kaj bi se zgodilo s Kristjanom, če bi bil on reven grd fant. Pač bil je v zaporu v dveh minutah. In čisto zaključne misli so, da kot sem že povedala, med filmom in knjigo so razlike. Ne vem, kaj mi je bilo slabše, tako da ne znam vam priporočati, kaj si greste ogledati ali prebrati. Ampak ja, zanimivo mi je bilo, da pač ta inner goddess, ki jo čez celo knjigo komaj pač spremljaš in to njene misli in to njeno nesigurnost in to njeno bojazen in vračanje in ne in ja, tega v filmu ni, zato kot sem že rekla, že glavna lika v filmu izpade ta totalno drugačna. Kristjan izpade manj psihopatski, Anastasija postane dosti bolj simpatična, jezikava in tako dalje. Tako da mogoče v filmu sta glavna lika nekaj čisto drugega. In kar mi je bilo zanimivo, da je v filmu totalno drugi konec. V knjigi ona mirno odide in je on tiho, potem pa, ker so v filmu hoteli narediti večjo dramo, je pač ona rekla, de, stoj! In to je bil potem konec. Tako da en dodani stavek z malo močnejšim glasom je bil njihov prikazen velike drame in zaključka prvega dela. Tako da noben konec ni dober, je pa zanimivo, da je pač nekako drugačen. Pa še zanimalo me je, kako bo ta seks, ki je v knjigi prikazan na platno, kot sem že rekla čisto na začetku zaradi cenzure, oziroma zanimalo me je, kako bo to prikazali, da ne bo treba pač film označiti za pornografijo. Tle velja povedati, da je pač in knjiga, ampak najbolj film prepovedano v nekaterih državah, da je mogel označiti, so ga mogli označiti kot film, ki je primeren samo za odrasle, da so mogli spustiti dele s seksom in tako dalje. Tako da ja, to me je zanimalo, kako bo. In je ostal in je isto slabo napisan kot prikazan, ampak ja, pač to me je zanimalo, kako bo. A ja, in še razlika med filmom in knjigo je to, da v filmu sta si ona dva enako vredna in se nekako začne s tem, da se vidi, kaj sta delala tisti dan do od prvega srečanja. V knjigi pa nimamo pojma, kaj dela Kristjan, ker je pripovedovalka Anastasija in ga šele takrat prvič vidi. Tako da to so neke glavne razlike. Seveda nekaj scen je totalno izpuščenih, nekaj scen je dodanih, zato da bolj paše na platno. Ampak ja, slišala pa sem, da je avtorca tudi delala velike probleme med snemanjem, ker je hotla biti ful bolj upletena in med ful preveč idej, ker niso pasale, tako da ba je, da je delala neke težave na snemanju. To je to. To je nekako ta epizoda. Upam, da zdaj malo bolj razumemo, zakaj mogoče klenot zares ni BDSM-a, ampak smo istočasno ful hvaležni, da se je začelo govoriti o seksu, o seks igračkah in tako dalje. Tako da evo, jaz vam lahko dam še mali spoiler, da sem to knjigo zbrala zato, ker je ta mesec obletnica, mislim, da 12. ali 13. 12. odkar je prvič prva knjiga izšla v tiskani obliki in bomo imeli tudi manjšo akcijo na njihovo znamko Seks igračk, tako da mogoče še da upravičim tale, tole sovraštvo, ki sem ga danes stresla iz sebe. Evo, to je to in se vidimo v naslednji epizodi, kjer bomo govorili o tem, kako spice things up v spalnici. Do takrat pa berte boljše knjige in to je to. Čau, čau, čau!